И с моя събеседник професор Кръстю Петков, лидер на Обединение блок на труда, университетски преподавател. Здравейте, професор Петков.
Здравейте.
Какво се случва в нашата държава? Като гледам как скоростно обедняваме и как всички отчитат, че дори вече не само бедните, ами и представители на средната класа не могат да си плащат парното и водата, не си плащат текущите сметки. Като гледам какво поскъпване предстои от тук нататък през март, на водата, през април на природния газ и през юли на електроенергията. Да си опитаме с вас да отговорим на въпроса какво се случва, на къде сме тръгнали, къде отиваме и въобще какво правим в тази ситуация. Аз съм много обезпокоена.
Става това, което една група независими икономисти от ГЛАД и от други формации предупреждаваха, че трябва да се готвим за второ дъно. Така че България в момента, противно на това, което твърдат пазарните фундаменталисти, е в доста тежко положение. Не, разбира се, пряко сравнимо с това, като става в Гърция, което предстои да се случи в Италия и Португалия, ако не се намери изход. Освен това, България няма как да се измъкне от този порочен кръг. Обедняването навсякъде върви с почти пълна сила, с изключение на една група проспериращи страни, все още с развиващи се по възходяща линия икономики в Югоизточна Азия, в Латинска Америка и така нататък. Само че при нас тия процеси, за които преди малко споменахте, обедняване, инфлация и така нататък, се проявяват в по-тежка и болезнена форма, защото другите имаха високо равнище на доходите или много приличен жизнен стандарт. Говоря за нашите партньори в Европа, докато ние тръгнахме от най-ниското, възможно най-ниско равнище, така че срива в доходите и материалното положение на хората се чувства изключително болезнено вече и в рамките на средната класа. Проблемът е дали се дава такава оценка и дали има възможности тази и следваща година, които се смятат за най-тежките в новата рецесия, която залива Европа, да се получи така, че да бъде облегчено по някакъв начин положението на хората. Аз не виждам друг изход, може да изглежда това традиционно, някой казва старомодно, освен да се обърне внимание върху потреблението и насърчаването на средния и дребния бизнес.
И добре, ама как да се увеличи потреблението? Как да се насърчи средния и дребния бизнес, като няма пари? Това как го преодолявате?
Значи, който казва, че няма пари, да, по-добре е да напусне властта и да даде възможност на други, които ще договарят варианти за излизане на кризата с ползване на алтернативни източници. Аз един път съм заявявал, че пари има в няколко направления. Освен това, което сега се опитат да го правят, но не го правят по най-добрия начин, да се увеличи усвояването на европейските средства и да се насочва част от бюджетни и други средства в публични проекти. Ние част по-скоро трябва да започнем договаряне на нови дългосрочни партньорски отношения с страни като Китай, да, като Бразилия и като други, това число и Близки изток и залива, където в момента има наличен ресурс.
Така.
Какво пречи на държавата, вместо емисари да ходят през ден, през дава Брюксел и да се връщат, да тръгнат малко на юг и юго-исток, дори една Турция.
Така е.
Така че тук не става дума някой да извади и последните левчета на държавата и да
ги раздаде. Ама то общо взето това, за това само се говори.
Нека да се говори, това значи, че хоризонта на мислене и действие на правителството е много тесен и много къс. Защото каква полза, че примерно миналата година бюджетът е бил със сравнително нисък дефицит на фона на това, което се случва в Европа, или че за 2012 година отново ще държим, ползвайки нови облигационни вътрешни заеми, ползвайки разни фондове, които нерегламентирано са минали в ръцете на държавата и така нататък. Още веднъж повтарям, няма страна, която да излязва от кризата с икономия, с урязване на доходи, потребление и да поддържа някакъв самоцелен изкуствен баланс на равнището на републиканския бюджет.
Впрочем, вашата констатация прави и шефката на Международния валутен фонд Кристин Лагард, която казва, че с затягане на коланите най-много да стигнем до голямата депресия от 30-те години, А сега на Европа, на света са нужни държавни инвестиции за икономически растеж.
Ми благодаря, че напомнихте и това.
Да.
И тя е злополучно подали оставка на им предшественик. От близо година и половина говорят, т.е. В такъв дух, т.е. на Международен валутен фонд и Световната банка сменят движение,
да,
стратегията и концепцията си. Нещо повече, вече са пуснати нови кредитни линии за страни, които са постигнали високи показатели в областта на финансовата стабилизация. България може да се прибори за такъв изгоден заем, вместо да кара хората да затягат и коланите и да им слага примка на шията. Няма да ни накаже нито Международния валутен фонд, ние нямаме такива ангажименти, нито някоя друга институция, ако започнем да правим това, както примерно се случи в Полша и тя сега се радва на плодовете си.
Да. Понеже споменахте Китай, направи впечатление, че Ангела Меркел, западногерманския канцлер, отиде наскоро в Пекин. На червеното керимче в Пекин вчера и онзи ден бяха президентът на Евросъюза Херман Ван Ромпой и шефа на Еврокомисията Жозеп Барозо. Очевидно отива да търсят помощ за Европа, за еврото, за Евросъюза. Китай може да бъде от полза, тъй като има най-големите валутни резерви в света. Обаче китайският премиер Ван Цзябао обеща сътрудничество за преодоляване на кризата в еврозоната, но отново не казва с колко средства и как планира да помогне. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай и на каква цена, професор Петков, понеже и вие споменахте Китай?
Аз ти споменавам не случайно, тъй като в Китай е разработена стратегия за инвестиране в Европа и ние българите, България е между техните приоритети.
Така?
Ако това обаче се договори на правителствено равнище и се реши главния проблем, на който обръща внимание нашите партньори в Китай. Това е бюрокрацията и корупцията.
Така?
Но що се отнася до посещението на Ангела Меркел, на господин Ромпой и така нататък, Китай тя ще ги приеме с много големи резерви, защото от два месеца насам, не знае дали е известно това, Китай преразглежда стратегията си с оглед на развитието на кризата в еврозоната, дългата криза в еврозоната.
Да.
Между другото, това го правят и други страни, които имат взаимоотношения с Европейския съюз и които са вложили средства в този в момента турбулентен район. Така че госпожа Меркел се върна не с празни ръце, но не с пълна кошница.
Така е.
Докато нас, България, биха посрещнали поради традиционни, исторически и други причини по съвсем различен начин.
Така.
Няма смисъл ние да искаме разрешение от Брюксел, да установяваме, развиваме и така нататък пръстите си Китай. Казвам ви го това като информация от правоизвещение.
Да, да. Не знам дали ще стигнем до Китай, но в усвояването на евросредствата другия фактор, който вие отбелязахте, сме толкова назад и толкова вече сякаш се отдалечихме от тяхното усвояване, че българите, които работят в чужбина, внасят повече средства в България, отколкото усвояването на европейските фондове. До кога ще продължава това положение според вас и какво пречи на усвояването на европейските фондове?
Ако ми питате за дела на емигрантската икономика, нали, за така наречените превози финансови, те ще продължават. Тъй като една голяма част от семейства в България разчита на тях, а и не само те. Проблема е за усвояването на средствата.
Да, аз ви питам до кога парите от емигрантите ще са повече, отколкото усвояването на европейските фондове?
Докато в България трета поред бюрокрация, гледа първо какво ще получи от една или друга програма. Визирам управлението на национално и на общинско равнище.
Да.
А не как да се усвоят средства, които да влязат в икономиката, инфраструктурата и така нататък. Тоест, моят отговор да кажа, да бъдем съвсем директния, качествени проекти плюс спиране на кражби.
Тоест, пак корупцията страшно пречи.
Да. Значи, за съжаление, ето това са оценките от вчера и от днес, въпреки обещанията, огромните ангажименти, които пое господин Борисов и неговото правителство за пресичане на тази порочна практика, ние сме на същата кота, на която бяхме преди 3 години. Даже и по-зле.
И в този случай непременно трябва да ви попитам, в доклада последния, макар и технически, на Еврокомисията, мониторинговия доклад, доста забележки и критика се отправят към България. Ще успеем ли да ги преодолеем до юлския политическия доклад и по този начин да спре мониторинга над България? Вашата прогноза. Разговарям с професор Кръстю Петков.
Моята прогноза е, тъй като реакцията на правителството не беше съвсем адекватна, отправи се призъв за национално извинение. Призвид този въпрос не може да се реши. Моята прогноза е, че ако правителството и парламента не изслушат един план за действие за реално подобряване на работата в онези сектори, които ни критикуват и които гледат върху корупцията и блокирането на работата на държавните институции, по този начин застрашаване на Европейския съюз, от юли нататък ще почне да се обсъжда вариант България сама, не вързана в тандем с България, а сама, и ще ни оставят, ако защо ни оставят, на, както се казва, на доживяване.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Okay.
Професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател.